cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Misija crkve, koju su 21. juna 2018. godine u Duhovnom misionarskom kulturnom centru eparhije Timočke gostoprimnica u prisustvu preosvećenog episkopa Timočkog Ilariona održali prezviter dr. Oliver Subotić, glavni odgovorni urednik pravoslavnog misionara, kao i članovi uređivačkog odbora ovog zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve, kateheta Vladimir Pekić i kateheta Branislav Ilić.
Vaše prosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Uvijek se radujem kada treba da dođem ovdje, jer se nalazim kao svoj među svojima i među ljudima koji na veoma sličan, ako ne i identičan način razmišljaju kada je misija crkve u pitanju. Sama tema misije crkve, o kojoj ću ja eto nešto reći večeras kao uvodno izlaganje, Vladika je malo čas naglasio da želimo da otvorimo dijalog sa vama. Sama misija crkve je jednostavna i složena tema. Jednostavna je tema zato što svaki čovjek koji živi životom crkve zna šta je misija crkve, osjeća, prepoznaje, jer misija crkve je neodvojiva od života crkve. Sa druge strane, ta tema je složena zato što ona podrazumeva veliki broj aspekata i veliki broj činjenica, metoda, stvari koje, ako bi čak i cijelo večer uzeli da razgovaramo o tome, ne bismo prešli samo jedno uvodno poglavlje udžbenika za misiologiju. Ja ću stoga uzeti jednu specifičnu strategiju kada je moje izlaganje u pitanju. Bazirat ću se na jednom jedinom stihu Evanđelja i iz njega ću pokušati u načelu da izvučem osnovne konture misije crkve. Kada je riječ inače o evanđelskim stihovima koji se povezuju sa misijom crkve, postoje tri mesta koja ćete najčešće naći, koje su negdje fundamentalne kada je ova tema u pitanju. Prvo mesto nalazi se na samom kraju Matejevog evanđelja. Idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže sve što sam zapovedio. To je prvo fundamentalno mesto. Čućemo ga uvijek tokom krštenja, kada sveštenik posle krštenja i miropomazanja čita evanđelje. Zatim drugo mesto, veoma slično, također na kraju jednog drugog evanđelja, sinoptičkog Markovog, koje kaže: idite i propovedajte evanđelje svemu svetu, svakome stvorenju. Koji poveruje i krsti se, bit će spasen, koji ne poveruje, bit će osuđen. Dakle, vrlo slično i po kontekstu i po poruci. Zbog te dve poruke koje se nalaze na kraju ova dva sinoptička evanđelja, ima misionara koji kažu da je zapovest o misiji posljednja zapovest spasitelja data apostolima. Nedavno je na srpskom jeziku izašla izuzetna knjiga pod nazivom Posljednja zapovest, tako je prevedena na srpski jezik od oca Georgija Maksimova, vjerovatno jednog od najvećih misionara današnjice, koji od Amofora Moskovske patrijaršije, toplo preporučujem tu knjigu. I treći stih jeste opet pri kraju Jovanovog evanđelja, tačnije 20. glava, gde Gospod kaže apostolima, kao što je Otac poslao mene, ja šaljem vas. Također jedno fundamentalno mesto za misiju crkve, koje zapravo sam pojam misije crkve povezuje sa triadologijom, sa odnosima među ličnostima Svete Trojice. I negde, kada pogledamo zapravo reč misija, misio u latinskom jeziku, što je zapravo u starogrčkom apostelo, to znači neko je poslan, to je dakle apostolski rad. Misija je uvijek apostolsko delo i nastavak zapravo tog apostolskog dela. Kada kažemo da je crkva jedna sveta, saborna i apostolska crkva, mi ne govorimo samo o tome da je ona zasnovana na temelju apostolskog svedočanstva, da ona ima taj istorijski temelj, što je svakako jedna od glavnih odrednica, već i to da ona u sebi uvijek ima taj apostolski smer, apostolsku silu svedočenja evanđelja od dana pedesetnice, pa sve do danas, od onog dana kada je 3000 ljudi po svedočanstvu apostola Luke krštano u jednom danu. Sama dela apostolska, kada ih već pomenusmo, su prvoklasan udžbenik za misiologiju koji pokazuje i početke misije i metode misije i iskušenja u misiji. No eto, rekoh, ja ću za večeras da iskoristim jedan evanđelski stih koji se ne koristi često kada je misija crkve u pitanju. Retko gde sam ga zapravo i našao da se uopšte pominje. A to je treći stih iz čuvene prvosvešteničke molitve Gospodnje, dakle 17. glava evanđelja po Jovanu, koja kaže: a ovo je život večni, da poznaju tebe, jednoga Boga, i koga si poslao, Isusa Hrista. Zašto sam izabrao baš ovaj stih? Zato što je cilj misije crkve spasenje čovekovo i projava slave Božje. Dakle, spasenje čovekovo je osnovni cilj naše misije. Ništa drugo. A šta je spasenje? Ponovimo još jednom šta kaže Gospod. Šta je život večni? Da poznaju tebe, jednoga Boga. Dakle, bogopoznanje je cilj svake misije. Obično ljudi povezuju misije crkve pa gledaju koliko je ko priveo ljudi u tim misionarskim projektima, pa prema tome mere uspešnost misije. To nije dobar pokazatelj. Sveti Nikolaj Japanski u prvih 8 godina svoje misije u Japanu nije priveo ni jednog Japanca. Posle 8 godina je priveo 3 Japanca, veri. Rukovodeći se svakako onim načelom koji mu je sveti Inokentije Moskovski rekao, a to je da, kaže, prvo učini da zavoliš taj narod, pa da oni zavole tebe, pa onda da ih privodiš veri. Posle 8 godina, pazite, 3 Japanca, a koliko danas imamo pravoslavnih Japanaca na temelju njegove misije. Dakle, nije suština u broju, nego u kvalitetu. Taj kvalitet je označen bogopoznanjem. Šta je bogopoznanje? Šta je taj cilj misije bogopoznanje koje je večeras na kome govorimo? Bogopoznanje nije intelektualno znanje o Bogu. To je vrlo važno naglasiti. Jer kada bi intelektualno znanje o Bogu bilo jednako bogopoznanju, onda bi ljudi sa najvećim stepenom inteligencije bili najveći svetitelji. A nisu. Može da se desi. Može da se poklopi, zaista. Imamo primere svetih otaca koji su bili i vanredno obrazovani i vanredno inteligentni, ali i ne mora da se poklopi. Dakle, bogopoznanje nije intelektualno znanje. Intelektualno znanje može da pomogne, znanje o veri svakako, nego je živ susret sa Bogom. Bogopoznanje se odvija u predelu čovekovog srca. Srce je centar čovekovog bića. Kada se čovek svojim umom u srcu susretne sa Bogom, onda je on na putu bogopoznanja. To je cilj svake misije. Na koji način doći do bogopoznanja? Pravoslavlje 2000 godina svedoči proveren metod kako se dolazi do bogopoznanja. Taj metod je, ajde da tako kažemo, krstolik. Imamo jednu dimenziju i drugu dimenziju. Temeljna dimenzija jesu svete tajne. Čovjek da bi došao do bogopoznanja, on mora biti član crkve. On mora biti krštena duša i mora učestvovati u liturgijskom životu. Krštenje i evharistija, sveta liturgija, pričešće, to su osnove, bez toga ne može. Ali, to je potreban, ali ne dovoljan uslov. Pored svetih tajni moraju da postoje svete vrline. Mora da postoji život po zapovestima Božjim. Mora da postoji molitva, podvig, sve ono što nazivamo, jeli, zajednički, liturgijsko-podvižničkim životom. Kada čovjek živi liturgijsko-podvižničkim životom, onda je na putu bogopoznanja. Cilj misije crkve jeste da ljude uvodi u takav način života. Ne samo da im daje informacije o Bogu, informacije o veri, podatke, to oni to mogu naći sami, već da ih uvede u živu zajednicu sa Bogom. Kroz liturgijsko-podvižnički život u okrilju crkve. Tu je suština. Ako smo već došli do toga, onda moramo da postavimo pitanje ko je taj koji može da se bavi misijom. Ko su bili najbolji misionari u istoriji crkve? Pogledamo 20. vek i primetit ćemo u najvećem broju slučajeva da su najveći misionari u pravoslavlju bili monasi. Monasi ili pak episkopi, što opet dolazi iz monaške krugova. Evo, navešćemo nekoliko primjera, a i reći ćemo zašto je to tako. Pogledajmo Srbiju, pođemo od nas. Ko su bili najveći misionari 20. veka? Vladika Nikolaj Velimirović. To si te zagrebački. Vladika Mardarije Libertvilski. Jakov Tumanski, dakle monasi i episkopi. Ko su bili najveći misionari u Rusiji 20. veka? Nikola Japanski i Jovan Šangajski. Ko su bili najveći misionari Grčki 20. veku? Kozma Grigorijevski, Jefrem Filotejski u naše vreme. Ko je bio najveća odstupnica u Grčkoj i Rumuniji protiv najezde Jehovinih svedoka? Starac Kleopas, starac Vajsije. Naravno, ne treba gledati pojednostavljeno. Postojali su i ljudi koji nisu bili ni monasi, ni episkopi monaškog srca, predani, žrtveni, molitveni. Bilo je ljudi koji su bili sveštenici i koji su bili obični laici, a koji su bili veliki misionari. Mi u Srbiji smo imali dva takva čoveka, brata Dragog iz Krnjeva, recimo, ili u naše vreme brata Stanka, blaženo počivšeg, kođe koji je vodio pravoslavni put, ja tako se zove taj časopis. Čovjek koji je bio u kolicima, pazite, invalidski, a koji je uspeo, eto toliko da uradi. U Rusiji danas imamo jednog izuzetnog sveštenika, oca Georgija Maksimova, ja sam ga malo čas spomenuo, čoveka apostolske revnosti. Apostolske revnosti, imao sam priliku da ga upoznam. Pre njega, sveštenomučenik Danilo Sisoev. Dakle, u svim činovima imamo te ljude. Ali šta nam oni pokazuju? Kvalitete pravog misionara. Koji su to kvalitete? Pre svega duboka vera, jaka vera, spremnost na žrtvu, na svedočenje, molitva, stalna molitva i ljubav. To su kvaliteti misionara. Postavlja se još jedno pitanje. Šta ćemo mi drugi koji nismo na tom nivou? Šta ćemo da činimo mi koji nismo na stepenu očišćenja? Imamo tri stepena, očišćenje, prosvećenje i oboženje. Stepen očišćenja je prvi stepen. Svi treba da dođemo. Šta ćemo mi koji se bar trudimo da očistimo svoje srce od strasti, um od pomisli? Da li treba da pristupamo misiji ili da ne pristupamo misiji? I za nas ima prostora. I to veoma, veoma dosta. Na prvom mestu čovjek treba da bude misionar u svojoj porodici. Neizostavno. Svaki od nas. U svojoj kući. Dakle, otac i majka treba da misionare svojim primjerom pred decom. Svaki je čovjek misionar u tom pogledu, svaki hrišćanin. Sveštenik da misionari svoje parohije, da bude svojim primjerom misionar. Monasi u svom manastiru, razume se episkop u svojoj episkopi, svojim primjerom. Primjer je misija bez reči i na to smo prizvani svi, nezavisno od stepena našeg kako bih rekao, postignuća da obitavamo u svetlosti Božje. Drugo, mi treba da podržimo misiju u svetu. Evo, ovde nalazimo se u eparhiji koja se zaista može podičiti raznim misionarskim projektima. Ako neko i nema možda talenta da govori, da propoveda, da besedi, da misionari, onda treba da podrži materijalno ili na koji bilo koji drugi način ljude koji se bave misijom. Misionarske centre koji se otvaraju. Mi imamo u misionarskom odeljenju jedan zanimljiv centar, to koji je nosi ime oca Danila Sišojeva, koji vodi naš čovek, koji je stomatolog, pazite, brat Stanoje Stanković. Šta on čovek radi? On mesečno skuplja priloge za misije u svetu. Ima taj jedan projekat 500 puta 100. 500 ljudi da po 100 dinara i on skupi mesečno koliko skupi novca. I onda od toga kupi 1000 krstića, 1000 ikonica ili bar uplati tamo za prevod molitvenika na razne jezike i onda to šalje misionarima širom sveta. Eto, onda smo uključeni u misiju. Tu smo u misiji. Treći nivo treba da budemo uključeni jeste kada nas crkva pozove. Kada nas crkva pozove, ne možemo da kažemo neću, jer nisam spreman. Crkva te poziva. Blagodat Božja je ta koja nedostatke nadopunjuje, pomoće ti. Eto, pre 10 godina, kada sam kao novorukopoloženi đakon od strane blaženopočivše vladike Žičkog Hrizostoma predložen da budem na čelu misionara, ja sam znao da ne mogu da iznesem taj poziv. Znao sam da je to nešto što je iznad mojih i snaga i znanja i na kraju krajeva i moći i onoga što sam imao kao u tom trenutku kao mogućnost, ali rekao sam ovaj priziv crkve i eto Bogu hvala, posle 10 godina mogu da kažem da imam izuzetne saradnike među kojima i ovu dvojicu večeras koji su sa mnom, koje je Gospod Bog poslao i da mi imamo časopis koji je zaista sređen i utemeljen i usmeren, formiran, opet kažem blagodareći, eto, Gospodu Bogu koji je poslao ljude da pomognu da to delo bude izvršeno. Dakle, imamo više dimenzija i više aspekata gde treba da budemo uključeni u misiju. A neko će reći sad ovako, dobro, ja nemam ni znanje da se uključim, ni novac da podržim, niti bilo kakve druge mogućnosti da se uključim, šta ja da radim, nisam čak ni čovek svetog života, možda će se neko sablaziti ako vidi mene da sam uključen u misiju. Može, brate, može, sestro. Na koji način? Tako što ćeš da se moliš. Da se moliš za misionare širom sveta. To može svako da uradi. Šta kaže u Svetom pismu? Žetve je mnogo, a poslanika malo. Molite se Gospodaru žetve da izvede, da pošalje poslanike, da ih izvede na polje. Eto, dakle, svi mi smo prizvani na misiju crkve da se uključimo, da damo svoj doprinos, svako na svoj način, svako u svojoj meri, jedino da ne zakopavamo dati nam talenat. Svako ima makar jedan. A kako činili, tako nam Bog pomogao. Amin, Bože daj.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, uvaženi gosti, ove stvarno onako prave gostoprimce. Ja bih se negde nadovezao na ono što je otac Oliver govorio, dakle, neka moja opseg priča bi bio govor o misiji u 21. veku, pa to je onako malo škakljiva tema u tom smislu što smo mi na početku tog veka, s obzirom na tehnološki razvoj, na društvene kretanja, na, evo sad smo svedoci raznih migracija koje ne možemo da predvidimo koji rang će da nose, dakle jedno prestrukturiranje sveta je u pitanju, bilo bi stvarno previše pretenciozno reći kakom i u kom smeru će ići misija crkve. U svakom slučaju neko bi to mogao da kaže ko ima proročki dar, a pitanje da li bi njega kao proroka, njegovi savremenici uzeli za shodno to što govori. U svakom slučaju, mislim da današnje vreme nam pokazuje vrlo slikovito šta čovek jeste i možda šta ga je Bog namenio sa svom ovom tehnologijom i svim mogućim dobrim i lošim stranama savremenog načina života. To je da čovjek svojim načinom života, svojom eksploatacijom prirode, prirodnih resursa, u krajnjoj liniji meni je to inače malo rogobatna reč, da mi doživljamo prirodu kao resurs, dakle kao nešto što koristimo. Danas smo prešli na to da ljude nazivamo resursima. Negde kad odete da radite u firmu neku, vas će dočekati ljudi koji se bave ljudskim resursima. U svakom slučaju, dakle, čovjek je kadar da potpuno uništi planetu svojim grabljenjem za komforom. Sa druge strane, neko od ovih svetskih moćnika, počevši od nama svima voljenog i ovda Srbina Trumpa do velikog pravoslavca Putina, može pritisne crveno dugmence i da napravi nuklearni holokaust u kome će preživjeti jedino buba švabe, pošto je dokazano da one mogu da prežive nuklearni holokaust. A sa druge strane, čovjek zaista može, suočen sa svim tim opasnostima, da se zaista preokrene i da pokuša da spasi od ovog doma u kome živimo ono što se spasti može. Tako da, hoću da kažem, u pravom ta slika starozavetnog Adama, odnosno starozavetne priče o Edemskom vrtu, možda je sada isto tako aktualna kao i onda kada je pisana. Čovjek zaista može da se pokaže ili kao stari Adam koji grehom uništava i sebe i tvorevinu, a može opet da krene, hvala Bogu imamo novog Adama Hrista, pa da bude onaj koji će zajedno sa njim da preobražava tvorevinu. Ono što je otac Oliver pomenuo o misiji, ja bih se opet tu negdje nadovezao, dakle, apostoli su bili svedoci Hristovi, svedočeni kao živa reč, živo iskustvo, dakle, delo misionarenja je bilo ono što je svakako bilo imperativ za apostole i ono što je otac Oliver napomenuo u Evanđelju po Jovanu, da Hristos šalje apostole kao što je njega poslao otac, dakle u pitanju je svojevrsno stvar da su dakle apostoli opunomoćenici samoga Boga. Pa imamo to, dakle kao što nam Evanđelje govore da Hristos na podjednak istovetan način čini Boga prisutnim kao što je on prisutan u ličnosti Oca i Duh Sveti nakon Hristovog vaznesenja. Svi znamo da reč grčka paraklitos može da znači i zastupnik, dakle neka vrsta advokata, opunomoćenika, ne samo utešitelj. Apostoli, dakle kao videoci te stvarnosti vaskrštenja, te radosti života koju Hristos pokazao svojim stradanjem i vaskrštenjem, su krenuli da propovedaju, jer svi znamo širom Mediterana, i onda u tom kontekstu ja bih dodao da možemo da govorimo o misiji kao spoljašnjoj misiji i unutrašnjoj misiji. Spoljašnja misija uglavnom krasila prve vekove hrišćanstva, dok unutrašnja misija nakon toga više nastupa i usmerena je dakle ka ljudima koji su nominalno bili hrišćani, pa i mi danas možemo da govorimo u Srbiji o nekoj vrsti unutrašnje misije, s obzirom da bar na papiru većina stanovništva jesu pravoslavni hrišćani. Ovdje bih još par stvari samo napomenuo, apropo apostolske misije, dakle ona je bila potpuno savremena za njihovo doba. Oni su koristili načine komunikacije koji su bili tada potpuno aktuelni, apostolske poslanice su potpuno se dogovarjala načinu korespondencije tole doba, uopšte širenje hrišćanstva išlo duž tih glavnih magistralnih puteva Rimske imperije, i ono što je jako bitno, one stvari koje mi danas smatramo da su utkane u biće crkve, su stvari bili u prvo vreme vrlo često sporovi oko čega su se sporili hrišćani različitih kulture i različitih tradicija. Najpoznatiji nam je tako onaj čuveni spor oko obrezanja u delima apostolskim, čak i apostolski sabor zbog toga biva sazivan. Zatim imamo onu dilemu oko jedenja idolskih žrtava, oko posta, oko praznovanja određenih praznika, bilo paganskih, bilo starozavetnih. Mnogi termini koje mi danas smatramo da su originalno hrišćanski, u stvari to nisu. Sama reč evanđelje nije originalno hrišćanski termin. Kao što to nije ni carstvo Božije, niti reč apokalipsa, niti crkva, odnosno grčka verzija, jel da je eklesija, prezbiter, episkop, dakle svi oni imaju neku predistoriju. Međutim, svakako mi ih danas razumemo u hrišćanskom kontekstu. Želim da kažem samo u stvari to da su apostoli bili savremeni i koristili termine koji su tada ljudima bili razumljeni. Još dve stvari da ne širim mnogo priču. Napomenuo bih da i u 20. veku veliki onako proboj doživjelo takozvano liturgijsko bogoslovlje i ta, da kažemo, eucharistijska antologija, odnosno govorenje o crkvi kao središtu, to je liturgija kao središtu crkvenog života, na čemu crkva počiva i gde crpi svoj identitet. Ta crkva, odnosno liturgija, jeste ikona Carstva Božijeg. Međutim, ja bih ovde naveo neke citate koji baš kod pojedinih svetitelja govore o tome da nije samo liturgija kao bogosluženje, nije jedino bogosluženje slika tog Carstva Božije koje mi treba, to jest koje mi treba da budemo svedoci u svetu. Naprimer, sveti Nikola Kavasila će nam reći ovako: ako neko zaželi da kroz dela koja čine milostivi ljudi sagleda delo božanske milosti, naći će da je božanska milost istovetna sa carstvom. Ili sveti Jovan Zlatousti kaže: nehumanost je koren svake zle pobožnosti, a čovekoljub je koren svakoga dobra. I oni koji ovo čine bit će nagrađeni carstvom nebeskim. Hoću da kažem, dakle, da nije liturgija ono što predstavlja samo izvor hrišćanske pobožnosti pa i hrišćanske misije, nego možemo da kažemo da je liturgija svojevrsni cilj hrišćanske misije i života, tako što ćemo mi kroz dela vrline kao što su ljubav, kroz veru, kroz milosrđe, saosećanje sa drugima, žrtvovanje, zajedno, dakle, stvarati jednu atmosferu koja nas vodi ka liturgiji, dakle, jer mi na liturgiju ne dolazimo tako što nas neko, jel da, ubode u rebro, pa kao je da ustajemo nas. Prosto vera vodi ka tome. Ta liturgija je ispunjenje naše vere, dakle, ona je nekakav posledica naše vere. Takođe, jedna stvar koja je prisutna danas, jeste da mi na jedan malo, zanemarujemo ljudski aspekt liturgije, dakle, mi smo ti koji zajedno sa Bogom stvaramo liturgiju, dakle, kao zajedničko delovanje, prenaglašene, dakle, po nekim savremenim kritičarima tog eucharističkog bogoslovlja, taj božanski aspekt, pa onda liturgija i crkva dobija svojevrsnu hijerarhičnost, gde se mi u stvari predstavljamo kao neki polupasivni primavci te tog božanskog delovanja, a nismo, njegovi smo saradnici. Setimo se svi na kraju krajeva u Novom Zavetu opisa događaja blagovesti, mi vidimo da tamo Bogorodica ne skače od sreće odmah kada je se pojavio arhangel Gavrilo, nego ga i tekako ispituje da vidi ko je on i šta on hoće od njega. Takođe, ne zaboravimo da naše laičko amine na liturgiji potvrđuje sve ono što rade episkop i prezbiter. Bez tog amin, njihove reči ne vrede ništa. Dakle, mi smo ti koji to potvrđuju da je to zaista tako. Želim da kažem, dakle, da je misija crkve istovetno kao što predstavlja oslikavanje crkve u liturgijskoj zajednici, isto tako, ona je i svakodnevno svedočenje kroz vrline, tako što ćemo se kroz žrtvu za drugoga, kroz solidarnost, kroz pravdu, borbu za pravdu, za ravnopravnost među ljudima. Dakle, to jeste nešto što je hrišćansko. Šta bih onda mogao da naglasim kao smernice misije u 21. veku? Ja bih prvo rekao to da se tiče poruke evanđelja, a to je u stvari teologija, odnosno reč crkve. Ona mora da bude razumljiva savremenom čoveku. Mi moramo da govorimo jezikom koji je današnji čovek razumen. kao što su to činili apostoli. To ne znači da se odreknemo jezika teologije, ali kao što su sveti oci crkve bili spremni da prihvate celokupno nasljeđe antičke filozofije i misli kulture, kroz teologiju i kroz crkva da prihvati i kroz umetnost i kroz bogosluženju donekle. Dakle, da prihvatimo ono što je ljudima bilo razumljivo, što oni doživljavaju kao deo svoga bića. Druga stvar koju bih ovde naglasio, a to je da je ta poruka evanđelja upućena svima, svakom čoveku, bez obzira na njegov moralni status. Svi znamo dakle, da je evanđelje obiluje pričama da oni koji su bili na margini društva bili prvi koji prepoznaju u Isusu iz Nazareta spasitelja sveta. Hteo bih da kažem da ne treba da se krijemo, ovo nas vodi ka tome da ne treba da se krijemo iza tradicije ili iza istorije nacionalizma, niti treba da se krijemo iza crkvenih činova. Takođe ne treba da očekujemo da su sveštenici ti koji treba da žive po zapovestima Božim, ili episkop, ili monah, veroučitelj, teolog. Dakle, svako od nas to zaboravljamo vrlo često i naravno da svedočimo drugima, mi koji liturgijski živimo, nama je to manje više poznato. Ali zaboravljamo da u stvari svako nas na krštenju postaje sveštenik. Praktično sveštenici su hrišćani. Oni kroz krštenje i pomazanje bivaju posvećeni da budu carsko sveštenstvo. One koje nazivamo sveštenicima su u stvari u ranoj crkvi bili prezviteri, starešine. Dakle, to je neka vrsta u stvari recimo čina koje bi mogli da pripisujemo sveštenicima. Što znači da smo svi pozvani da osvećujemo stvarnost oko sebe. Crkvenost označava dakle, ne samo prisutnost u liturgiji, ona označava pomoć onom koji je u nevolji, da odbranimo progonjenog, sirotog, nemoćnog, da uđemo u sukob sa državom, onda kada ona skriva istinu ili zanemaruje pravdu. Dakle, treba da se trudimo da pokažemo drugima da crkva nije građevina, jer prvi hrišćani nisu imali crkve, pa su se kupili oko njih kada je jedan mnogobožac Kels u 3. veku optuživao hrišćane kako je potpuno bespredmetno da oni govore o nekakvoj svojoj veri, nekakvoj svojoj crkvi, kada oni nemaju nikakve građevine crkve. Jedan hrišćanski mislilac po imenu Origen kaže, ali sad je parafraziram otprilike, ali nama ne treba i hramovi, mi činimo da svaki od nas bude hram Duha Svetoga i žrtveni gospodin. Zbog toga što treba da učinimo dakle, da se u tim bogoslužbenim mestima ljudi osjećaju komotno, da se osjećaju da je to zaista njihov prostor, a ne nešto gde uđu kao nekakvi uzurpatori. Ne kažem da je to odgovornost nas, prosto mi treba da ih otvorimo za to. I da ne širim mnogo, evo zaboravio bih, završio bih rečima svetog Jovana Zlatoustog i još jednim primjerom iz Žitija svetih, kaže sveti Jovan Zlatousti, jer nije crkva ni zlatara, ni srebrnjarnica, nego praznovanje anđela. Nije onda ona trpeza večer, tajne večere bila od srebra, niti je bila zlatna čaša iz koje Hristos dao učenicima krv svoju, nego je sve to bilo časno i strašno zato što je bilo ispunjeno duhom. A Bogu nisu potrebni zlatni sasudi, nego zlatne duše. I još ovo da se setimo svetog arhidijakona Lavrentija Rimskog, koji kada su od njega tražili da mu donese bogatstvo rimske crkve, tamo negdje polovinom 3. veka, posle jada mučeničkog stradanja episkopa rimskog, on ih je zamolio da mu daje nekoliko dana da on donese to blago i na kraju je pred te rimske glavešine doveo sirote, udovice, bogalje, hrome, slepce i onako ponosito rekao ovo je bogatstvo rimske crkve. Evo, u tom smislu dakle hoću da kažem da mi treba da budemo svedoci svakome od onog koje je na najvišem položaju društva, do onog koje je u najnižem, jer suštinski oni su pred Bogom, a onda treba da budu i pred nama isti. To je, mislim, možda u svim ovim turbulencijama 21. veka, bar na njegovom početku, najbitnije što bi trebalo da svedočimo ljudima oko nas. Znači, toliko od mene, hvala.
Ja ne znam šta bih dodao ovdje, ali vaše preosveštenstvo, visoko prečasni, prečasni oci, eto, i otac Oliver i brat, kolega Vladimir su govorili o liturgiji na neki način kao mestu naše zajednice sa Bogom i mestu gde mi na neki način centralizujemo svoj hrišćanski život. A od mene se očekuje kao neko ko voli bogosluženje, ko se na neki način bavi liturgijom, da kažem čemu nas sveta liturgija svojim tekstom, svojim poretkom, svojim značajem poučava, šta je to zaista istinska misija u crkvi. Svedok sam i kao veroučitelj da često ne obraćamo pažnju na tekst svete liturgije ili mislimo da mi to već sve znamo, ne obraćajući značaj smislu svega toga što ili đakon ili sveštenik ili episkop proiznosi na svetoj liturgiji. Nisam slučajno pomenuo službu đakona na prvo mesto, jer služba đakona, kao što znate, služba koja vrši jednu kariku između vernog naroda Božijeg i oltara, odnosno predstojatelja, episkopa ili prezvitera koji po blagoslovu episkopa služi. Ja bih se na trenutak vratio na drevne liturgije. Mislim na liturgiju svetog apostola Jakova, na liturgiju svetog apostola Marka i tako dalje. Upravo u tim svetim liturgijama mi se na neki način poučavamo šta je zaista istinska misija. Nikako ne umanjujem značaj liturgije svetog Jovana Zlatoustog i Vasilija Velikog, što je takođe prisutan taj moment. Konkretno mislim na moment početka svete liturgije. Te drevne liturgije, ako je neko imao priliku od vas ili da pročita ili da čuje, ja sam kao student imao taj blagoslov da učestvujem na tim liturgijama u okviru liturgijskog seminara koji je savršavan četvrtkom na našem bogoslovskom fakultetu, i imali smo priliku da vidimo da sve te svete liturgije počinju rečima mir svima. Nije potrebno govoriti o ovim rečima, redovno ih čujemo kako na dnevnim, tako i na ostalim bogosluženjima, ali njihov značaj zaista veliki. Isto tako, s druge strane, i na drevnim liturgijama i na liturgijama svetog Jovana Zlatoustog, Vasilija Velikog, sveštenik nas ispraća rečima u miru iziđimo. Šta to znači? Dočekuje nas rečima mir svima, ne da bi, kao moji đaci često to pogrešno shvataju, pa kaže, eto, sveštenik je rekao da budemo mirni. Uopšte nije to, ali oni su mali pa ne znaju, pa onda ja moram da, kao njihove ručice, kao neko ko je postavljen na tu službu, da ih pouči, da im objasni, a svakako imam razumevanja za njihovo neznanje, koje nije neznanje zato što oni to ne žele da znaju, već zato što nisu ni fizički, ni umno, ni duhovno možda zreli da spoznaju tajnu koju nosi sveta liturgija. Upravo pozivanje na mir, ja sam ovdje izdvojio reči jeromonaha Grigorija Svetogorca, koji je, verujem, svima vama dobro poznat kao tumač svete liturgije, i on kaže da mi na početku svete liturgije ištemo mir od Boga, da uživamo u plodovima njegovog mira. Jer svaki hrišćanin, svaki pripadnik crkve, a kada kažem hrišćanin, to bi u normalnim okolnostima značilo da je on aktivni pripadnik određene liturgijske zajednice, znači određene parohije, gde on svojim učestvovanjem u liturgijskom životu crkve aktualizuje svoj hrišćanski etos, svoj hrišćanski život. Ako kažemo da smo hrišćani, a ne idemo na svetu liturgiju, onda je to jedan veliki znak pitanja da li smo mi zaista hrišćani. Evo, da podelim sa vama jednu anegdotu koju sam imao na času veronauke, gde sam ja isto ove reči rekao svojim učenicima, a već sledeći čas je došao jedan roditelj da pita, pa kako vi ste rekli da moje dete nije hrišćanin. Majka se naime pronašla u tome što sam ja rekao da onaj koji ne ide na liturgiju, on jeste hrišćanin na papiru, jer ima i krštenicu i krštenje i kaže da je hrišćanin, kaže da je pripadnik crkve, ali suštinski on u stvari nije hrišćanin, jer ne pripada ni jednoj liturgijskoj zajednici. kako bi izbegao, da tako kažem, konflikt i neki, sa, neku raspravu sa majkom toga deteta, ja sam se poslužio jednim slikovitim primjerom, da je sveta liturgija jedan domaći prostor za sve hrišćane, gde smo mi jedna liturgijska porodica, bogoslužbena porodica, i gde je ustrojeno sve kao i u našoj domaćoj crkvi. Mi znamo da je hrišćanska porodica u stvari domaća crkva. Imamo episkopa koji je naš otac, imamo prezvitere koji njemu saslužuju, imamo đakona koji povezuje ta i laos Boži sa svetim oltarom, sa pripadnicima klira, tako da je sve ustrojeno kao jedna porodica. I svaku u toj porodici ima svoje mesto. Kako je brat Vladimir rekao, da amin naroda Božeg na liturgiji izuzetno ima veliki značaj. Znači, taj mir koji dobijemo na svetoj liturgiji, jedino tu i nigde drugde, moramo da unosimo u ovaj svet. Zato nas crkva ispraća rečima u miru iziđimo. To bi jednostavnim rečima značilo u miru iziđimo i iznesimo liturgijski mir u ovaj svet. Svedoci ste i vi i ja da mi često radimo suprotno. Unosimo ovozemaljski nemir u svetu liturgiju. I onda često, ne moram da nabrojam primere toga, gde narod ili priča za vreme svete liturgije, ili unosi neki vid drugog nemira, ili jednostavno ne prati tog liturgije, ne učestvuje u svete liturgije. E sad, drugi deo mog izlaganja bio bi to zbog čega je taj mir značajan u ovom misijskom smislu. Naime, upravo u tome da taj mir koji zadobijamo na svetoj liturgiji svojim životom na prvom mestu, pa onda naravno i svojim primjerom, a nikada ne samo rečima, i to sam se u svojoj skromnoj veroučiteljskoj službi na mnogo primjera poučio, da je svaka reč bez dela izuzetno promašena, suvišna, i nije delotvorna, i slobodno mogu reći, bit ću hrabar pa ću reći, nije blagoslovena. Tako isto i naši roditelji u domaćoj crkvi, porodici, ako svoje dete nečemu počuju, trebaju svojim primjerom, kao što je i otac Oliver rekao. Znači, u misiji crkve primjer zauzima prvo i neizostavno mesto. Ja moram da kažem da je za mene veliki blagoslov što sam dobio tu nezasluženu čast i neočekivano, nisam nikada mislio da ću se baviti tim poslušanjem, ja to shvatam kao jedno poslušanje, kao jednu službu crkvi, da pišem tekstove za pravoslavni misioner i da taj način svojim, da tako kažem, rečima, ali trudim se da to bude na prvom mestu delo, svedočim da je misija u crkvi sada, ne sada u 21. veku, nego od uvek bila značajna u crkvi. Eto, sinoć na večernjem bogosluženju na stihiri jednoj gospodi Vozlah smo slušali kako su na očigled prosti ribari, misli se na apostole, svojom ljubavlju, svojom verom koju su imali, zapalili srca svima onima koji su propovedali. To znači da nije potrebno suviše umovati, naravno, kažem, nije potrebno suvišno, potrebno je, ali ne suvišno. Znači, svaki vid našeg umovanja i pametkovanja, da tako kažem, je podrešan. Ja se trudim u svojim skromnim tekstovima da upravo taj liturgijski etos unosim u časopis Pravoslavni misionar. Moram ovako javno da ispovedim da je za mene bilo teško, prihvatljivo, kako ću ja za svaki broj pravoslavnog misionara da pišem na temu broja neki liturgijski tekst. Kako povezati, na primjer, psihologiju sa bogosluženjem? Eto, imali smo primjer prošlog broja gde je bio posvećen psihologiji, kako sa to? Jednostavno je, uzmemo tekst Svete liturgije i vidimo koliko, na koliko mesta se Hristos pojavljuje u ulozi terapeuta, lekara, kako duše, tako i tela. Bilo još tu tematskih delova gde sam ja bio u nedoumici šta da radim, pa sam uz pomoć iskusnijih sveštenika, pastira crkve, naišao na temu broja pa sam pisao. S druge strane, rekao bih da, pored ovog mog skromnog doprinosa na polju misije crkve u pravoslavnom misionaru, ja imam blagoslov i čast da i u elektronskom smislu doprinosim, opet kažem, prvo svojim delima, svojim životom, a onda i rečju, veru Hristovu. Na prvom mestu pomenuo bih moju saradnju sa zvaničnim sajtom Srpske pravoslavne crkve, gde često objavljam svoje teološke tekstove. Tu mi je dozvoljena jedna sloboda, da tako kažem, kako teme, tako i jedne širine u koju ide. Zatim, nedavno sam, po blagoslovu vladike Novosadskog i Bačkog, dobio svoju autorsku emisiju na radiju Besedi, pod nazivom Svetotajinsko bogoslovlje, u kojoj obrađujemo sve teme svetotajinskog života u crkvi, počev od svete tajne krštenja, eto sada smo stigli do svete tajne braka, i vidimo koliko je značajno govoriti o svetim tajnama. Na prvom mestu potrebno je živeti svetotajinski, a kada neko živi svetotajinski, onda je i kadar i sposoban da spozna tu tajnu svetotajinskog života koju nam ona nudi. Zaista su divni, blagosloveni vidovi misionarenja u crkvi. O tome govori sveti Kiprijan Kartaginski kada nas poučava rečima: kome crkva nije majka, tome Bog nije otac. Često pogrešno i te reči shvatamo, a upravo u ovom misionarskom smislu one su nam jedan vid velike pomoći, da shvatimo da nikada ne ispadamo iz okvira crkve, već da uvek budemo u okviru svete liturgije, kao tajne na tajnama, kao mesto gde se susrećemo sa samim Gospodom. I pred kraj svog skromnog i, nadam se, nepreterano zamarajućeg izlaganja, pomenuo bih da je pravoslavni misionar svoje zaslužno mesto našao i u misionarskim poduhvatima, pre svega mislim na internet, mislim na naše crkvene radio stanice, i po blagoslovu našeg oca Olivera imam skromno poslušanje odnosa sa medijima. Ja svaki novi broj pravoslavnog misionara predstavim na našim crkvenim radio stanicama, pre svega pomenuo bih radio Besedu pravoslavne eparhije Bačke, zatim radio Svetigoru, mitropolije Crnogorsko-Primorske, sa kojima zaista imamo jednu divnu i blagoslovenu saradnju, i trudimo se da to predstavljanje pravoslavnog misionara u toj medijskoj sferi ne bude onako, da tako kažem, lekcijaški, ne bude tako samo da pobrojimo teme, već ja trudim da se malo pripremim i u dogovoru sa koleginicama da poučimo naše verno slušalaštvo koju pouku mogu da izvuku iz pravoslavnog misionara, koji bi ja opisao kao jedan veliki bezobalni okean u kome svako može da nađe ono što mu je u tom trenutku i potrebno. I imam posebnu čast i blagoslov, po blagoslovu našeg dragog oca Olivera, urednika, i po blagoslovu vladike, da premijerno, ovako ispunjen radošću, predstavim vama i našoj crkvenoj, široj crkvenoj javnosti, da je odnedavno dostupna internet stranica pravoslavnog misionara, tačnije od danas. Moram da kažem da je u realizaciji i pripremi te internet stranice ključnu ulogu odigrao tim ljudi iz Centra za proučavanje savremenih tehnologija koji deluje pri našoj pomesnoj crkvi. Konkretno pohvalio bi trud našeg brata Aleksandra Arsenina. Moj trud na toj internet stranici je, onako da kažem, minimalan, ali eto da kažem da sam ja uključen u tom smislu da pomognem na neki način, koristići svoje skromna znanja u upotrebi savremenih tehnologija, i da kažem da se i na toj internet stranici nalazi moj skromni tekst o pravoslavnom misionaru i njegovom sveobuhvatnom značaju. Možda bi bilo korisno, kako za mene, tako i za vas, da naglasim da se na toj internet stranici nalazi bogata arhiva u PDF-u pravoslavnog misionara, te u prethodnih 10 godina, čini mi se, gde verno čitalaštvo može da se upozna sa tim starim brojem koji možda sada nije moguće da kupi ili da nabavi, imamo u elektronskoj formi. To je bilo ključni moment i centralni moment uopšte osnivanja te internet stranice. Pored toga imamo, kao i svaka internet stranica, onaj informativni deo koji se tiče članova uređivačkog odbora i nekih drugih informacija koje su potrebne, a da kažem, na glavnoj stranici internet stranice nalazi se svaki novi broj. U levom uglu pobrani su naslovi, gore u zaglavlju je reč urednika, uvodnik, a sa desne strane nalazi se moje skromno predstavljanje, odnosno zvučni zapis svih mojih predstavljanja u crkvenim medijima, gde možemo na jednom mestu da čujemo nešto o svakom novom broju. Za kraj mog izlaganja ja bih zablagodario Bogu i našem vladici što se uopšte nalazim danas ovde, da izrazim svoju radost i blagodarnost, osobito što se nalazim u danima apostolskog posta, a kao što reče otac Oliver i dragi brat Vladimir, apostoli su bili prvi propovednici, prvi misionari, i zato je velika radost govoriti u toku apostolskog posta. Hvala.
Sabrane je na kraju pozdravio preosvećeni vladika Timočki gospodin Ilarion. U večerašnjoj katedri, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje na temu Misija crkve, koju su 21. juna 2018. godine u Duhovnom misionarskom kulturnom centru eparhije Timočke gostoprimnica u prisustvu preosvećenog episkopa Timočkog Ilariona održali prezviter dr. Oliver Subotić, glavni odgovorni urednik pravoslavnog misionara, kao i članovi uređivačkog odbora ovog zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve, katiheta Vladimir Pekić i katiheta Branislav Ilić. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.